Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Butonun partiyası yeni liderini seçəcək. Ağ Ev deyir ki, Bin Ladinin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşdığını göstərir. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. Bugün Səddam Hüseynin edamından düz bir il keçir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Pakistanın qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Butonun doğma şəhəri Nauderoda mindən çox adamın iştirakı ilə nümayiş keçirilir. Butonun Xalq Partiyası isə bugün liderin kim olacağı və parlament seçkisində iştirak edib etməmə haqqında qərar verəcək. Parlament seçkisi yanvarın 8-i olacaq Nauderoda keçirilən görüşdə həmçinin Butonun partiyasının gələcəyi haqqında vəsiyyət oxunacaq. Seçkiyə gəlincə isə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin müxalifət partiyası artıq seçkiləri boykot edəcəyini bildirib və Butonun partiyasını da buna çağırıb. Müxalifət lideri Benazir Buto dekabrın 27-si mitingdə qətlə yetirilib, onun ölümü ölkədə həyəcan dalğası yaratmışdı və 40 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Həmçinin 6 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdi. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf Butonun qətlindən sonra ölkəni bürüyən qarışıqlığın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmə əmri verib. Bu arada, bugün Pakistanda 2 nəfər bomba partlaması nəticəsində həlak olub. Hadisə Punjab əyalətində olub. Hökumətin dediyinə görə həlak olanları intiharçı terrorçularmış və özləri ilə partlayıcı gəzdirirlərmiş. Lakin onların gəzdirdikləri partlayıcı vaxtından əvvəl partlayıb. Polisin ehtimalına görə onların hədəfi keçmiş Dini İşlər Naziri Məhəmməd Eyaz Ülhaqı ola bilərdi. Ağa bilir ki, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşmasını və ABŞ-ın başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrin ölkə üçün vacib olduğunu göstərir. Ağa Bin sözcüsü Tony Frato deyib ki, Bin Ladenin audio yazısı onu göstərir ki, Bin Laden İraqların demokratiya və azadlıqlarını boğmaq istəyir. Bin Laden dünə yayılan audio yazısında müsəlmanları arxasında Amerika olan İraq hökumətini dəstəkləməməyə çağırıb və ABŞ-ı İraq neftini nəzarətdə saxlamaqda ittiham edib. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti ilə. Quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənir. Hazırda İranın Buşehir şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Talibanın əsas komandirlərindən biri Mənsur Dəbulla İslamçı qrupdan kənarlaşdırılıb. Lakin komandir özü deyir ki, onun kənarlaşdırılması qəsdən hazırlanıb və Taliban lideri Molla Ömər tərəfindən təsdiqlənməyib. Taliban sözcüsü Zabulla Müşahid dünən deyib ki, Mənsur Dəbulla əmrə tabi olmadığına və Taliban qaydalarına zidd hərəkət etdiyinə görə qrupdan çıxarılıb. Müşahid başqa məlumat verməyib. Dəbullanın sözcüsü Mübulla Məcrahir isə deyib ki, Dəbulla qovulma əmrini qəbul etmir və bunu qəsdən düşünülmüş addım hesab edir. Bu arada verilən məlumata görə taliblər Əfqanistanda özəl təhlükəsizlik şirkətini qumbara atandan atəşə tutublar. Şirkətin 6 əməkdaşı və 2 polis həlak olub. Hadisə dünən Vardak əyalətində baş verib. Dünən həm də Hilmand əyalətində yol kənarı bomba partlamasından 2 dinç sakin həlak olub. Misirdə İskəndəriyyə şəhərində uçmuş binanın qalığı altından yeni cəsədlər tapılıb. Bina bir həftə əvvəl uçub və 35 nəfərin ölümünə səbəb olub. Yalnız 3 nəfər sağ çıxa bilib. Uçmuş binanın qalıqlarının təmizlənməsi işi artıq başa çatır. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə 12 mərtəbəli bina 25 il əvvəl icazəsiz tikilibmiş. Və sonda, bugün İraqın keçmiş rəhbəri Səddam Hüseynin edamından düz bir il keçir. O, İraqın xüsusi tribunalının hökmünə əsasən edam olunub, tribunal onu insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edib. Səddam Hüseynin edamına bir mənalı reaksiya olmayıb, əsasən də mətbuatda onun edamının video yazısı yerləşdiriləndən sonra. O, Tikrit yaxınlığında doğma kəndi olan Əl-Abçada dəfn olunub. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışdırdı. Növbəti xəbərlərimizi bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə Azadlıq Radiosunun dalğası davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim. Hazırlık Radyosu'nda bugün bizim stüdyomuzun konuğu, futbol cumalçısı, jurnalist, birçokların çok özel tanıdığı, futbol mütehessisi ve vaktiyle Afan'ın baş kağıtı bir işlemiş Çingiz İsmailov'du. Çingiz Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş geldiniz olsun.
2007 yılda Azerbaycan futbolunun neticelerini deseydim herhalde istenilen bir netice hesabı olur. Hatta deyirler tabloda 0-0 olanda da bu da bir neticedir. Evet, necə değerlendirirsiniz? Yani 2007 yıl Azerbaycan futboluna ne verdi veya da neyi aldı?
Bu çok mürekkep sualdı. Ve bunu bir taraflı şerh etmek, bir taraflı danışmak çetindi. 2007-ci ilə qədəm qoyanda biz xoş ümidlərlə gələcəyə baxırdıq. İstər AFF rəsmiləri, istər yığma komandaların məşqçiləri, istər futbol haqqında yazarlar çox nikbin əhval ruhiyə idilər. Niyə görə? Buna görə ki, 2006-cı ilin axırlarında bir sıra yoldaşlıq görüşləri və 2007-ci ilin əvvəlində də yoldaşlık görüşlerinde elde olunan bu naliyetler bir növ hem azarkeşlere hem futbol mütexessislerine ve ilk növbede AFF resmilerine bir növ arkancılık getirirdi. Ve onlar hesap edirdiler ki Avropa Çempionatının seçme merhalesinin ikinci sıklı, yani son halledici merhalesi Azerbaycan komandası için uğurlu olmalıdır. Efsuslar olsun ki bu baş vermedi. Ve en böyle tragik hadise o oldu ki biz komandanın böyle rüşeğimini görebilmedik. Çünkü haddinden artık değişiklikler, komandanın zamanlaştırılması, sonradan yeniden geriye kayıtması ve bazı aparıcı oyuncuların milli komandadan kenarda kalması neticede özünü gösterdi.
Yani hesap edirsiniz ki Azerbaycan futbolunda islahatlardan danışanda bırakılan səhvlər mesela bundan ibaret idi, yoksa burada köklü səhvlər tamamen başka bir yerde?
Yok, bu ümumiyyətlə Azerbaycan futbolunun inkişafı hakkında danışanda bu bırakılan səhvlər çok cüzi səhvlərdir. Bütün ölkələrdə, milli komandalarda olur. Bunun biz kökünə baxmalıyıq.
Buyurun.
Artıq 15 ildir ki biz Avropada çıxış eləyirik. Və bu 15 il ərzində demək olar ki progres nəzərə çarpmadı. Olmadı. Haradaysa 98-ci illərdə, 98-ci illərdə milli komandanın erişeyimi görsənirdi. Orada gənc futbolçular, Şəfanın yetirmələri. Onu da deyim ki, Azərbaycan futboluna ən böyük zərbə Şəfa komandasının dağılması, Şəfa stadionunun icarəyə verilməsi oldu. Eğer bir evsiz de eşiksiz de insan olan insan kimi yaşayar mı? Səməd Vurğun zəncir arzularındadır. Milli komandanın öz evi yoxdur. Öz meydanı yoxdur. Eğer bir ölkənin milli komandası gedir dövlət yol polisi idarəsinin stadionunda və yaxud da ki ədliyyənin stadionunda məşq edirsə, biz hansı yığma komandadan, hansı progresle danışabilir.
Yol hareketi kanunları bilen ve yukarıdan başı çıkan belki komanda alınır. Eğer o stadyonlarda.
Ama nitpik bakmak lazımdır. İşlemek lazımdır. Mağlubiyetten de netice çıkartmak olar. Mağlubiyet bu demek diyor ki bu her şey mahvoldu, gitti. Ama Azerbaycan'da bunu bir facia kimi qeyd edirlər. Amma bu məğlubiyyətdən, 8-0-dan, 5-0-dan nəticə çıxarmaq və bu nəticələri aradan qaldırmaq, nöqsanları yox eləmək üzərində işləməkdənsə, bunlar deməli mütəxəssislər, baş məşqçilər, komandana yeni-yeni oyunçular və köhnə oyunçular özdə. Mən sizə deyim ki, əvvəllər milli komandaya cəlb olunmayan oyunçuları başladılar cəlb eləməyə və nəticədə də ki, nə komanda oldu, nə də biz sizinlə bir maraqlı, samballı oyun görə bildik.
15 ildir qeyd etdiyiz, Azərbaycan beynəlxalq futbol arenasında bir müstəqil komanda kimi fəaliyyətdədir. 15 ilə axı uşaqlardan 5-6, 5-7 yaşlı uşaqlardan çox güclü bir 20-22 yaşlı bir futbol yığması yaratmaq olardı. Ən azı U21 və yaxud Olimpiya yığması, Azərbaycan komandası güclü bir komanda çevrilə bilərdi. Bəlkə səhvlər elə o vaxtı bıraxılıb gökdə?
Səhvlər o vaxtlı... Əgər mən bir qədər geriyə qayıdım. Əgər siz yadınızdadırsa, məsələ qalxmışdı ki, ofis tikilsin, mütəxəssislərin maaşı qaldırılsın, ya da ki, stadion, idman qurğusu tikilsin. O vaxt belə qərara gəldi ki, Azərbaycanda çatışmayan bir şey varsa da, o da futbol meydançalarının olmamasıdır. Ona görə Şəfa stadionunu sırf uşaqlar üçün tikmək qərarına gəldik və özünüz gördünüz ki orada deməli 3 süni örtüklü bir təbii örtüklü futbol meydançası vardı və bu stadiondan maksimum istifadə olunurdu. Baxın, deməli bugün Azərbaycanın çempionatında iştirak eləyən futbolçulardan 60-dan çoxu Şəfa futbol məktəbinin yetirmələri idi. O komandanı dağıtmaq lazımdırdı. Tağzadə, Musayev, Rəhmanov, bu çox oyunçuların adını səbəb Əliyev, İsmailov, Hətnənar, bunlar hamısı Şəfada, ilk addımlarını Şəfada atırdılar. Və bugün də oynayan, klublarda oynayan Şəfada hazırlaşırdılar. Orada yemək üçün şərait var idi, istirahat üçün şərait var idi, futbol üçün hər şey var idi. Amma bu günləri Azərbaycanın komandaları məşq etməyə yer tapmırlar. Təsəvvür edin ki, müxtəlif 15 yaşından 21 yaşına qədər ayrı-ayrı qruplar üzrə komandalar var və milli komanda. Bu qanunla necə olmalıdır? 15 yaşlılardan ibarət komanda şübhəsiz ki, heç bir turnirlərdə iştirak etmir. Bu komanda üçün şərait yaratmaq lazımdır, beynəlxalq oyunlarda iştirak eləsin. Bu komandanın, milli komandanın təməli məhz bax 15 yaşlılarda qurulmalıdır və ged-gedə ələnib o yaxşılar qalmalı, pislər getməlidir. Bizdə necədir? 15 yaşında bir məşqçi qutarandan sonra 17 yaşında verir başqasına, 17 yaşı verir məşqçi 19 yaşa, 19 yaşı məşqçisi verir 21 yaşa. Və nəticədə milli komandaya 21 yaşlılardan bir nəfər də olsun düşə bilmir. Yaxşı olardı ki, bir məşqçilər qrupu, mütəxəssislər qrupu, orada həkimindən, inzibatçısından, yüngül atletika üzrə məşqçisindən, akrobatika üzrə məşqçisindən, üzgüçülük üzrə məşqçisindən tutmuş, ümumiyyətlə qrup, metodika hazırlanmalıdır. Bilmirəm indi bu metodika var, yoxdur. Və bütün komandalar, yığma komandaları eyni metodikada hazırlaşmalıdır. Və nəticədə gəlib 21 yaşlılardan ibarət komandada iştirak etməlidirlər. Vaxt var idi ki, bizim 21 yaşlılardan Əsgər Abdullayevin komandası 11 xal toplamışdı. Avropa çempionatının seçmə mərhələsində 98 ya 99-cu illərdə səhv etmirəmsə. Amma indi isə bu komanda yoxdur. meşk etmeye yerleri yok ve komanda da günde birini götürür, obrusunu çıkardılar. Ardıcıl olarak işlemek lazımdı. Bir ikincisi de ki, lagayet münasibet bizim evimizi yıkan futbol funksiyonerlerinin lagayet münasibetidir. Hamımız bilirik ki Azerbaycan'da futbol meydançaları, ben o stadyonu demirəm, Lənkəranda tikiblər, Allah canlarını sağ eləsin. Ölkə prezidenti idman qurğularının tikintisinə həddindən artıq çox fikir verir. Keçmiş post-sovet ölkələri arasında Rusiyanı nəzərə ben götürməsəm, Azərbaycan bəlkə də birinci yerdədir bu idmana olan qayğı, idmana olan sevgi hökumət tərəfindən. Amma funksionerlər tərəfindən yox. Onlar özlərini futbolda sevirlər. Futbolu özlərində sevmirlər. Üzüz. Əgər oturup fikirləşmək lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, bizdə futbol olsun, inkişaf olsun. Bakı Xalq Maarif Şöbəsinin idman futbol məktəbi vardı. 8-ci mikrorayonda yerləşirdi. Mən eşitmişəm ki, bu stadionu indi olur, məktəbin əlindən alırlar. Niyə? Bir yazar, bir futbol mütəxəssisi, bir heç kəs futbolla məşğul olan qurumlardan heç biri səsini qaldırmır ki, bu stadionu almaq olmaz məktəbdən. Çünki iki dənə məktəb o stadionun, mən o məktəbi çox yaxşı tanıyıram. İki dənə məktəb orada fəaliyyət göstərir. Əgər bu iki məktəbdə haradaysa 2000, 3000 şagird varsa, bunları futbola cəlb eləmək olar, orada məşğul olsunlar. Bu saat bütün dünyada futbol meydançaları, ben gene stadyonlar demirəm, uşaqlar üçün futbol meydançaları yaşayış masivlərində olmalıdır. Rusiyada geçen il 101 il ərzində yaşayış masivlərində 100 futbol meydançası tikilib. Və mənzil istismar idarələri nəzdində adamlar var. Bugün də Azərbaycanda mənzil istismar idarələrində, sahələrində bir ştat yeri var. Yeni yetmə uşaqlarla məşğul olmalıdırlar. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Amma bizdə yoxdur elə bir şey. Cavan uşaqlar demək olar ki, futbolla məşğul olmaq istəyirlər, ola bilmirlər. Çünki 50 min manat köynə pulundan
10 manat,
10 manat pul yoxdur ki, gedib versin, uşaq məşğul olsun. Böyük idmançıların, əgər siz tərcüməyə ailəndən tanış olsanız, bunların hamısı görərsiniz ki, hamısı çox kasıb ailədən, küsədən bir kakadan başqa. Kaka təmin olunmuş ailədən çıxıb, onun futbol oynamaq ancaq arzu eləyirdi ki, futbol oynayayım, milli komandada çıxış eləyim. Amma digər oyunçuların 99%-i hamısı kasıb ailədəndir. O cümlədən Azərbaycan futbolunun ulduzları da heç biri təmin olunmuş ailələrdən çıxmayıblar. İstər Kazbek Tuayev olsun, istər Banişevski olsun, istər Mübariz Zeynalov, Yaşar Babayev, Adil Babayev, kim axtarsa olsun. Onlar hamısı kasıb ailələrdən çıxıblar, futbolçu olublar. Amma bugün bizim uşaqlar futbolla məşğul olmurlar. Harada məşğul olmaq olar? Bakının mərkəzində stadionlar yoxdur. Neftqaz stadionu ev tikilir yerində, alındı. Şimit zavodunun stadionu alındı. Dinamo'nun komandanın bazasıydı. Qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının stadionu yoxdur. Mən də Spartak'ı, obruları da çoxsunu demirəm. Amma olan stadionları Azərbaycanda 11 dənə rayon var. Əgər Bakı Xalq Maarif Şöbəsi keçmiş komsomolda olduğu kimi bir dənə şuar eləri sürdü ki, hər məktəbin sahada futbol meydançası olsun. 11 dənə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda futbol meydançası tikmək olar. Onun soyunub geyinmə otaqları olmalıdır, duşxanalar olmalıdır, mənzil həkim üçün otaq olmalıdır, çünki həkimsiz bu saat futbol yoxdur. Elimsiz futbol yoxdur. Bundan sonra biz Azərbaycan futbolunun inkişafı haqqında danışa bilərik. Futbol elə bir idman növüdür ki, orada akrobatikayla da meşgul olurlar. Yüngül atletikayla da, üzgüçülükle de. Çünkü ben öz, bunlar benim...
Tecrübenizden.
Bu deriden ben çıkmışım, hı-hı, görmüşüm. Su polosu oynamışıq biz. Basketbol oynamışıq. Niye biz məktəblərdə idman dərsini, heç olmasa bir eksperiment kimi bir məktəbdə götürək, futbol, idman dərsini keçirək futbol dərsini. Halbuki bizdə bir saat qadın futbolu da inkişaf eləyir. Qadınlar da oynayırlar, oynamaq da istəyirlər. Bu yaxında, əgər siz baxdınızsa,
mərkəzi
Avropa televiziyası kanallarında...
Çok güzel dünya çempiyonatı geçti.
Çempiyonatı gösterirdiler. Evet. Sonra da mükafatlar verirdiler yaxşı oyuncuların. Öyle kızlar var ki bizimiz oğlanlar o seviyede oyun numayiş ettirebilmirler. O Brazilya Marta futbolcusu. Ona göre futbolu inkişaf ettirmek için geleceğe hiçbir bakmak için birisi olmasa diye ki bir 10 yıldan sonra biz neyse görecek. Bak o uşaqlardan, balazalardan başlamaq lazımdır. 8 yaşlılardan başlamaq lazımdır. Eğer biz bugün bizde kulüplarda özde mənə elə gəlir ki kulüplarda peşəkarlar işləmirlər. Dünyanın heç bir yerində bir illik müqavilə bağlanmırlar. Bir illik müqavilə bağlanılır 34-35 yaşında futbolçu ilə. 25-27 yaşında futbolçu ilə minimum
3
il, 3 il yarım, 2 il, 3 il. Neyle? Bir il müqavilə bağlayırlar. Bir il orada müəyyən qədər pul alır. Allah başa cələləsin. Orada sonradan ödəmirlər bu pulu. Ver, baxırlar, oh, oyun yoxdur. Çempion bir dənədir, beş dənə deyil. Bir komanda olur çempion. Gedirlər başqa komandaya. Cavan uşaqlarla 5 illik kontrakt bağlamaq lazımdır. Axtarmaq lazımdır. Legionerlər çoxdur. Sayını azaldıb, kəmiyyəti azaldıb, keyfiyyətə fikir vermək lazımdır. O halda biz futbol haqqında danışa bilərik.
Deyirsiniz, bu 10 ilə bəlkə düzəldi, bu işlər görülsə. Mənim indi növbəti sualıma cavabınız indi mənim maraqlı olardı. Bəs 2008-dən nə gözləyirsiniz siz? Yəni 2008-də Azərbaycan futbolunda bir proqnoz vermək olarmı?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, 2008-ci ildə biz çalışmalıyıq ki, axırıncı yeri deməli tərk eləyək. Sonuncu yeri tərk eləyək.
Seçmə qruplardan söhbət gedir.
Əgər əvvəllər əgər 5-6 komanda olurdusa, indi komandaların sayı qruplarda çoxdur. Rusiyanın da oynamaq olar. Rus futbol elə bir şeydir ki, bu deyirlər futbolda möcüzə olmur, amma ildə bir dəfə görürsünüz ki, pas atmış tüfəng də atır. Olur elə bir şeylər. Kim deyərdi ki, Azərbaycanın komandası Slovakiya kimi, Portugaliya kimi, İsveçrə komandası kimi kəllə-kəlləyə gələcək. Amma orta babaların hamısına böyük hesabla məğlub olacaq. Birinci, ikinci yer haqqında əlbəttə bu mübarizə almanlarla ruslar arasında gedəcək. Biz çalışmalıyıq ki, heç olmasa axırdan İkinci, üçüncü olaq. Bu, eğer üçüncü biz yeri tutsaq axırdan, ben deyərəm ki, bu progres neysə var. Amma progres olmaq üçün gərək heyəti də baxasın, kimlər oynayacaq. Biz bilmirik, bugün Azərbaycanın milli komandasında kimlər olacaq, kimləri dəvət edəcəklər. 40 nəfər olmalıdır, 40 nəfər. Eğer... Niyə milli komandanı əvvəllər götürüb milli komandanı aparırdılar bir yerdə bir həftəlik, bir aylıq. Bir aylıq çoxdur, ben onun əleyhinəyəm. Amma bir həftəlik gedib haradaysa Kipirdə mi, Antalya'da mı, o turnirlərdə iştirak etmək, 3-4 oyun keçirmək milli komanda səviyyəsində. Amma bizim bugün biz hələ bilmirik ki, kimi ilə yoldaşlıq görüşləri keçirəcək. Əgər axtarırıq, özümüzə layiq bir komanda tapaq. O vaxtlar Finlandiya oyun ərəfəsində biz gedib Orta Asiyada komanda axtarırdıq ki, oynayaq onlarla. Eyni səviyyəli komandalarla belə komandanı samballı etmək lazımdır. Əgər biz özümüz özümüzə hörmət eləməsək, bizə nə Poşa hörmət eləyəcək, nə Almanlar, nə Ruslar hörmət edəcək. Onları biz Ruslarla oynaya bilərik. Kəllə-kəlləyə gələ bilərik onlarla. Ona görə maksimum biligi, bijdigi, oyunu hamısını meydanda koymak olar, bir oyunu oynamak olar. Ama ümumi götüren de elbette çetin olacak. Komanda tutak ki üçüncü yere, hatta ikinci yere. Ya, ben de playoff mərhələsinə çıxmağı demirəm, çünki bu qeyri-bir real deyil.
Siz bayaq dediniz ki, uşaq futbolunu düzəltmək lazımdır, məktəblər, meydançalar, bu hər şey aydındır. Və bir fikir söylədiniz ki, sizə belə gəlir ki, komandalarda peşəkarlar yoxdur, peşəkarlar işləmir. Güman ki, bu funksionerlərdən söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bəlkə müəyyən bir dövrdə pul ayırıb, məsələ bu funksionerləri, futbol mütəxəssislərini xaricdən çağırmaq. Deyirsiniz ki, keyfiyyətə fikir vermək lazımdır. Daha çox bizim futbolçularımız, Azərbaycan futbolçuları oynasın komandalarda. Bəzi onları çalışdıranlar, onlarla işləyənlər, əgər bizə peşəkarlar azdırsa, bəlkə onlar xaricilər olsun.
Bilirsiniz, mənlə olsa, mən uşaq məşqçisi, uşaq məşqçisi ilə o peşəkar futbolçu məşqçisini səhv salmaq düzgün deyil. Onlar ayrı-ayrı şeylərdirlər. Uşağın psixologiyası, uşaq məşqlərinin metodikası o böyüklərdən qat-qat fərqlənir. Dəvət eləmək olar. Polşada belə bir mütəxəssis var, Zdenik. Uşaq idmanı ilə Avropanın deməli inkişaf etməmiş futbol cəhətdən ölkələrində kömək üçün onu göndərirlər bir həftəlik, 10 günlük məşq keçməyə, prosesi öyrətməyə. Bu 3-10 günə, bir həftəyə öyrənmək olmaz. Mümkün deyil. Siz fikir verirsinizmi? Bir çox ölkələrdə hətta yeni yetmə komandalarında məşqçiləri xaricdən dəvət olunurlar. Azərbaycanda uşaq məşqçiləri olub vaxtilə. Gənə də var. Amma olasın bir şərait yaratmırıq. Vaqif Paşayev ömrü boyu uşaqlarla işləyib. Amma işsiz gezir indi yardaysa ya da yaxud da ki, ola bilsin indi birinci dəstən hansı bir komandası ilə məşğul olur. Çünki uşaq komandalarında maaşlar çox aşağıdır. Ona görə gedib çox zor da işləyəmirlər. Bizdə futbolçu var, insan var ki, bilmərəm, bu familiyası yadımdan çıxıb, 6 ay Almaniyada kursda olub. Və sertifikatı var ki, bu adam Avropada hər hansı bir uşaq futbol məktəbində işləyə bilər. Elxan Abdullayev, Qəhrəman Əliyevin sertifikatı var. Onlar yeganə futbolçulardır ki, 6 aylıq kursda oxuyublar və UEFA onlara hər ay təqaüd verib, pul verib. Ailələrini deyib ki, götürün gəlin yaşlı Almaniyada oxuyublar özləri. Qəhrəman birinci dəstədə işləyir, Elxan Abdullayev, indi çox sağ olsunlar ki, onu heç olmasa yada saldılar, ikinci məşqçi, Bakı komandası onu ikinci məşqçi götürdü. Çox perspektivli məşqçi ola bilər Elxan Abdullayev.
Deməli, belə çıxır ki, bizim mütəxəssislərimizi xarici oxumağa, göndərməyə daha yaxşıdır, daha yaxşı olar, daha çox
Rüzsüz, böyük nəticə verir. Bir nəfəri, iki nəfəri əlbəttə ki, imkanlı adamlar göndərməlidirlər. Göndərməlidirlər, baxmalıdırlar ki, Barcelona'nın uşaq məktəbi necə işləyir. Biz İtaliyada olanda mən maraqlandım, hətta getdim bir uşaq futbol məktəbinə baxdım. Orada nağıldır, mən indi müqayisə eləmək mümkün deyil. 4 dənə futbol meydançası. Uşaqla, ancaq uşaqlarla məşğul olur. Uşaqlarla məşğul olur. Və bu məktəb, uşaq məktəbi özü-özünü maliyyələşdirir. Amma uşaqları hazırlayır, klublara 3.000-ə, 5.000-ə, 10.000-ə səviyyəsinə baxaraq bütün futbolçuları satır. İtaliyada o qədər liqalar var, o qədər futbolu, hamı futbol oynayır. Amma Azərbaycanda biz hamımız futbol oynaya bilmirik axı. Hamımız futbol oynamaq istəsək də oynayabilmir üçün şərait yoxdur, imkan yoxdur. Hamısı arada da pul verməlisin. Amma İtaliyada pullu məktəblər də var. Ki, pul verirsən, məşğul olursan. Amma pulsuzlar da var. Onlar kasıbları da nəzərə alırlar. Əgər futbolçu doğrudan da istedadlıdırsa, onun gələcəyi varsa, niyə ona pul verməsinlər ayda 50 dollar? Afada Şəfa komandasında 30 futbolçu ayda 20 dolardan 50 dolara kadar 15 yaşında uşak pul alırdı. Ki yol pulu da bu insandı. Yol gedir, su içmek istiyor. Öyle bir şerait olmalıydı. Ama bizden ilgili öyle bir şerait yoktu. Ona göre biz bilirsiniz bir başlamalıyız. Sıfırdan başlamalıyız biz. Yine başlamalıyız biz. Mahalle futbol maçı, mektep birincileri geçirilmeliydi. Siz il boyu futbol oynamalıdılar. Ama bizde il boyu futbol oynamadılar. İşte Respublika Şampiyonatı olsun. Bir ay oynayırlar, üç ay istirahat edirler. Ya ay yarım oynayırlar, dört ay istirahat edirler.
Siz birçok meselelere tokundunuz. Şimdi sonunda biraz pul hakkında danışaq. Yani futbol çoktan da ancak oyun değil. Çoktan da ki biznesdi. Azerbaycan futbolunda pul var mı? Müşahede edirsiniz mi?
Bak ben de size bir sual veririm. Azerbaycan futbolunda hansı oyuna bilet satılır? Azerbaycan şampiyonatının oyunu. Hiçbir. Ama dünenleri ben oyuna bakırdım. Real'la
Barcelona.
Barcelona'ya. Milan'la
Inter'in.
Her iki oyuna ben baktım. Bu oyunla, bu komandaların oyunlarına kassalarda bilet yok idi. Özde orada bilet 10 dolar da öyle azizim. 15 dolar da öyle. 50 dolar da var.
Aynen.
Rusya, İsrail oyununun VIP'e biletin kıymeti 2500 dolar idi. Ben özümden demedim. Bunu gazetten okumuşum ben. Aynen. Ama bizde 1 dolar da verip futbola gitmek istemiyorlar. Stadyonları bizde ne vakit stadyonlar dolu olup Azerbaycan. Ben dolu demedim. Hiç olmazsa 5000 adam olmur ki. Celbette ona göre tebligat da bizde pis aparılır. Tebligat da pis aparılır. Yakşı reklam gitmelidir Azerbaycan şampiyonatının oyunları hakkında. Küllü miqdarda pul bırakılır ama götürülmür. Bir gün gelecek, bugün milyonlarla harcayan adam diyecek ki bəsdi. Axı ben bir qəpiyi de gelir götürmürəm. Çətinliyi de olacak axı. Ona göre bu geleceği de fikirleşmek lazımdır. Bunu da fikirleşmek lazımdır. Hansı kulübümüzün atributları satılır, alınır. Niye şehri gezirsen dünyanın bütün futbolcularının adı olan biz maykaları görürük ama bir tane Azerbaycan görmürük. Onu da verirler, alırlar. Bir manat, iki manat verip alırlar. Koy Azerbaycan'ınkini olsun, alsınlar bir manatı sat.
Şemkir'le Gəncənin faciəsi mesela bundadır.
Şemkir, Gəncə, İmişli. İndi baxaq görək bu 2008'in 2008'də bir komanda da gedəcək, 100% gedəcək, pul olmayacak. Ona göre deyirəm ki fikirləşmək lazımdır ki heç olmasa oturup söhbət etmək. Bəlkə o belediyelerin bütçesi de yoktu ki iki belediyeler köme gelesin. Rusya'da demeli gubernatorlar öz bütçesinden müeyyen kadar pul ayırabilirler, icazı verirler. Hansı bir regionun icra başçısı işinin kıymetini bir kapıya artırmıştı, onu yazığı işten çıkarttılar. Bu da futbola göre. Elan alamıştı ki bana biz pul vermeliyiz, komanda saklamalıyız. Cemaat da demişti hele işin pulu bir kapıya artık verirdik adamana. Ha o pul gelirdi komanda, onu bildiler, onu çıkarttılar işten. Mahkemeye verdiler ki vazife haddini aşıp. Bütçeden belki pul ayrılsınlar komandaya. Sovet vaktinde profesyonel futboluydu. Her şey dediler heveskarlardı ama sonradan da yaştan beşten başladılar ki açığa aşıklar profesyonel futbolcular. Bütçeden her il ASPS neftçi komandasının neftiyen pul ayırırdı. 200 bin manat. Ama buna bakmayarak neftçi komandası dağılanda onun hesabında 2 milyon manat pulu var idi. Çünkü stadyona cemaat dolu çok gelirdi adam. Biletler satılırdı. Ve komandanın geliri var idi. Komanda dağılanda eseri şampiyonatından çıkanda Azerbaycan şampiyonatına başlayanda onun hesabında 2 milyon manat pul ve Beynəlxalq Bankda da ki 1480 dolar pulumuz vardı. 14.800 Panamariyev'e göre. Panamariyev 88. yılda biz Panamariyev'e verdik
Narçoping'e.
İsveç'e. Ona göre pul aldılar. O Moskova'ya gitmeyi. Bir sesi de Azerbaycan'a Kaman diye verildi. O hemen o pul da. Ama pulu demeli Halk Cephesi dövründe hesabımızdan soruşmadan sildiler. O bu pulları da ki içiyle biz harcadık. Kaman da harcadı.
Aydın. Çingiz Bey, minnettarım size müsaade verdiğinize göre. Çok sağ olun. Teşekkürler. Söz azadlığı.
Azerbaycan cemiyeti de jurnalistleri bütün mesuliyetten azad etmek vaziyetinde değil.
Benim oğlumu kangalladı, jurnalistim. Benim oğlum yok. Kangalladı, böyle jurnalisti adam yerine koymadı. Bu Azerbaycan'dan ne demek ki?
Fikir azadlığı.
Adalet yoktu, öldü, yedisi de çıktı. Adalet yok.
Eğer bizim halk tahsil görmürse, tahsil evvelinde diplom kadar dağılıp kaçırsa, ne demokrasiye de sırfet olur?
Sizin azadlık. Azadlık Radyosu 101.7 FM. Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlık Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və Azadlık Radyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziyare.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziyare işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim. Azadlık Radyosu'nun dinleyicisi işten sonra programı Menöpçü'yle birlikte devam etmeye gidilir. Saat sonuna kadar biz psikoloji meqamlara toxunacak. Studiyamızın qonağı ve Genel Psikoloji Mərkəzinin baş psixologu Deyanət Rızaev. Deyanət Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Salam, her vaxtınız xeyir.
Deməli belə, saytımızda bir soru keçirilir. Bu il mənim üçün nədir? Yəni, ötən ilkindən uğurludur, ötən ilkindən uğursuzdur, yoxsa işin dəyişməyib. Bu suallar cavab verənin 31% düşünür ki, ötən ilkindən uğursuz oldu 31%. 32% qeydir ki, heç nə dəyişmədi. Amma 36% bildirir ki, ötən ilkindən uğurlu oldu. Burada demək olar ki, istifadəçilər, bu soruda iştirak edənlərin hamısı 3 yerə, konkret 3 yerə bölünür. Çünki 36, 32, 31% çox az bir fərqə malikdir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyəti doğrudan mı bax belə 3 yerə parçalanıb, biri bir konkret 3-də 1 uğur qazanıb, 3-də 1 uğursuz olub və 3-də 1 üçün işin dəyişməyib?
Bilirsiniz, mən indi bilmirəm bu sorğu, statistika nə qədər bu obyektivdir, bu obyektivliyi həmişə belə
sorğuların.
Bəli, bəli, bir şübhə doğru. Ona görə də mən belə deyirdim ki, həqiqətən də bəli, insanlar üç yerə bölünə bilər. Məsələn, görürsünüz ki, cəmiyyətin özündə də görürsünüz ki, idarə edənlər var. Məsələn, belə deyək də, xidmətçilər var və belə deyək ki, mütəxəssislər var. Ona görə təbii ki, indi bilirsiniz, il qutarır, deyirlər ki, nə dəyişikliyi olub, deyirlər ki, gələn ildən başqa bir yeni həyata başlayaram və s. Əslində qalsa, insanlar özləri bölüb bu, belə deyək, illəri ki, hə, birinci gündən yeni həyata başlayaram, yaxud gələn aydan, məsələn, siqareti tərgizirəm. Görürsünüz ki, belə deyək, psixoloji bir məqamdır da bu yeni il, yeni dövr. Məsələn, İslam kalendarından səfsən görürsünüz ki, başqa cürdür. Məsələn, il bölümü başqa cürdür. Görürsünüz ki, hər il, belə deyək də, 10 gün bizim, belə deyək də, bu kalendara Atrajitsva Xristova da belə uyğun gəlmir. Bəli, bəli.
Ona görə belə bölünür.
Bəli. Və mən deməzdim ki, məsələn, indi bu ola bilər ki, indi bir aydan sonra siz sorğu edəsiniz, başqa bir zamana düşsün, başqa bir vaxta düşsün, biraz daha gec olsun, ya səhər tezdən olsun, insan öz əhval ruhiyyəsindən asılı olaraq görürsünüz ki, suala bir cür cavab verəcək. Ola bilər ki, bu günləri onun belə deyək, əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Bu cür nə deyir ki, yaxşıdır vəziyyət. Ola bilər ki, sabahları pis olsun deyəcək ki, pisdir vəziyyət. O da ola bilər.
Yaxşı, bu 2007-ci ildə cəmiyyətin durumu nə dərəcədə dəyişib? Siz hər halda təcrübəyə malik olan bir psixoloqsuz, rastlaşırsınız və müşahidələrinizi də aparırsınız. Nə deyə bilərsiniz? Mənfi və müsbət cavab
alaraq. Bilirsiniz, mən öz işimlə bağlı nəsə deyə bilərəm. Görürüz ki, keçən illəri belə deyək də, mənə müraciət edən insanlar daha az idi. Görürüz ki, bu il indi bilmirəm bu hansı istiqamətdə belə dəyişikliyi gedib. Ola bilər ki, qabaqlar insanlar daha çox falçılara müraciət edirlər, indi daha çox psixologlara müraciət edirlər. Bəlkə də başqa bir şeylə də bağlı ola bilər. Mən fikir vermişəm ki, hər ildən ilə belə deyək də, nevrozların sayı artır, depressiyaların sayı artır, intiharların sayı artır. İndi biz deyirik ki, biz inkişaf edirik. Həqiqətən indi hardasa tikintilər gedir, inkişaf edirik. Belə pul gəlir ölkəyə. Deyilənlərə görə yaxşı yaşayırıq ümumiyyətlə. Amma mən belə bir şey müşahidə edirəm ki, nevrozlar əsasən bax konversiyon nevrozlar məsələn, maskalanmış depressiyalar artır. Görürsünüz ki, insan müraciət edir min cür stasionarlara ki, məsələn, ürəyim ağrıyır, ürəyimdə ağrıdır, yaxud haramda ağrılar var, başında ağrı var. Əslində qalsa sağlam insandır. Onda sadəcə depressiya var və bu depressiya, belə deyək də, xəstəlik formasında özünü üzə verir. Belə insanların sayı artıb. Çox maraqlıdır ki, insan birbaşa öz depressiyasını üzə verə bilmir, xəstəlik formasında onu göstərir.
Nə məsləhət görülür? Yəni, mən sırf tibbi məsləhət haqda soruşmuram. Amma insanlar var, özləri çıxırlar, həmin o siz dediyiniz maskalanmış depressiyadan. Amma insanlar var ki, hətta heç nə bir tapmayaraq bir çıxış yolu olmadığını qəbul edirlər. Hər kənd ki, bu çıxış yolu istənilən halda var. Və yeganə çıxışı, siz dediyiniz, həmin o intihar sayıları artır, onu seçirlər. Yəni, tendensiyalar nədən xəbər verir?
Bilirsiniz, belə deyək də, məsələn, fikir verərsiniz ki, indi siz də həkimsiniz, müharibə vaxtı nevroz olmur, depresiya olmur. Müharibədən sonra çoxalır. Məsələn, müharibə vaxtı intiharlar olmur. Müharibədən sonra, məsələn, çoxalır. Vitnamski sindrom deyirlər, Afqanski sindrom deyirlər, məsələn. Düzdür, həqiqətən, insan artıq, insanın bu daxilində bu var. Elə bir vəziyyətə gəlir, çıxır ki, çıxılmayan bir vəziyyətə artıq bu dağılır bu insan. Və belə deyək, neysə yenidən qurmaq üçün əvvəlcə dağıtmaq lazımdır. Hansı bir ev uçur, dağılır, onu söküb təzədən tikmək lazımdır. Və insan psixikası da bu cür nədir? İnsan yenidən öz deməli bu münasibətini dəyişir. Və mən çox maraqlıdır ki, həmişə bəraət qazandırırdım da məsələn insanlara ki, məsələn cinayətkara yaxud hansısa bir insana hansında ki, məsələn mənəviyyat yoxdur, o insana ki, məsələn çalışırdım bir psixoloq kimi bəraət qazandırım və bu yaxınlarda belə bir kitab oxudum, Kanibalların Sivilizasiyası, maraqlı bir şeyə rast gəldim orada. Daha demək, insanlar bölünür. Fiziyoloji olaraq iki tip insan olur. Məsələn, bu insanın fiziyologiyasında özünü göstərir. Bir tip insan adi bir insanlardır. İkinci tip insan o insanlardır ki, onlarda beynin müəyyən bir hissəsi olmur o kateqoriya insanlarda. Və o hissə mənəviyyata, belə deyək, və xoşbəxtliyə cavab deyidi. Məsələn, 70-ci illərdə Amerikada belə bir eksperiment eləmişdilər. Nə qədər cinayətkar var türmələrdə belə deyək, adam öldürənlər və s. Onların hamısında bu hissə yoxdur. Və o insan ki doğulur, bu hissə artıq yoxdur o insanda. O insan belə deyək, 99% cinayətkar olmalıdır. Amerikanlar da belə bir şey dedilər ki, gəl bu başdan bunları hamısını türməyə basaq, onsuz da cinayət törədəcək. Maraqlısı odur ki, məsələn, həmin insanlar kimdə bu hissə yoxdur. Əgər intellekt aşağı səviyyədədirsə, o insan cinayətkar olur, türməyə düşür. Əgər intellekt belə deyək, yuxarı səviyyədədirsə, çox böyük bir vəzifə tutur. Belə bir şey də var. Töz bu mən fizioloji olaraq bunu deyirəm. Bu tədqiqatlar həqiqətən də öz əsasını tapıb.
Yaxşı götürək Azərbaycan cəmiyyətini o baxımdan ki, Azərbaycanlı bir fərdi bu depressiyadan, bu müntəzəm əsəbilikdən, nevrotik vəziyyətdən nə çıxarda bilər müsbət tərəfə?
Müsbət tərəfə? Bilirsiniz, belə deyək, hər bir simptomun necə mənfi tərəfi var, müsbət tərəfi də var. Məsələn, biz adətən xəstəliklərə mənfi baxırıq da. Məsələn, belə deyək də, alkoqalizm. Alkoqalizm belə demək olar ki, konflikt situasiyanın müvəqqəti davamlı edir də, insan dözür də, məsələn, alkoqal qəbul edir, sakitdir.
Məsələn, biri var sərxoş vəziyyət, biri var alkoqalizm xəstəliyi kimi. Bu.
Bəli. Bilirsiniz, məsələn, enurez.
Bəli.
Uşaqlar məsələn ki, insan sidiyi saxlamır da. Məsələn, ona da mənfi baxırlar ki, bu xəstəlik. Bu xəstəlik deyil, funksional bir dəyişiklikdir. Amma pozitiv tərəfi onun odur ki, insanda belə bir qabiliyyət var, istedad var, aşağı ağlasın. Belə deyək. Sposobni çilavəqə plakit viniz. Təsə, hər bir şeyin müsbət tərəfi var. Depresiyanın müsbət tərəfi odur ki, insan, həmin o depresiya keçirən insan daha həssas. Belə olur. Daha belə incə, daha emosional hansısa bir konflikt situasiyaya reaksiya verir. Mesela o insana, mesela depresif insana həmişe arxalanmaq olar. Mesela həmişe digər bir insanın köməyinə çata bilər. Çox həssas insanlar olur. Ona görə orada tək mənfi şey yoxdur. Müsbət şey də var.
Yaxşı, indi bu nevroz vəziyyətdən çıxmaq üçün deyirsiniz
nevroz,
ki...
Nevroz ayrı, depresif ayrı...
Enroz və sərxoşluğa döçər
olsun. Yox, nevroz... Nevroz vəziyyətinin birincisi belə bir məlumat var ki, güya nevroz sağalmır və s. deyirlər ki, nevroz artıq insanın xasiyyətinə o daxilinə girəndə o
nevrotik
da şəxsiyyətin nevrotik transformasiyası düzdür. Bəli. Əgər bu artıq uzun müddətdir bu insan müalicə olunmur və s. onun şəxsiyyətinə daxil olur və onu qoparıb çıxarmaq oradan qeyri-mümkündür. İnsan artıq vərdiş edir bu cür yaşamaq. Deyirlər ki, bu xasiyyəti belədir bu insanın. Amma depressiya gəlib çıxanda depressiya məsələn depressiya müalicəsi var. Depressiya necə məsələn insan xəstələnmir. Depressiya vaxtı insan gərək mütləq dərmanlar qəbul etsə, dərmanlar ya dərmanlar düzdür. Kömək eləyir ki, insanın davranışla idarə edə bilsin, amma o daxili problemi həll etmir. Ona görə təbii ki, depressiyada mütləq psixoterapiya lazımdır.
Yaxşı, son başqa bir yanaşaq məsələyə. Son zaman deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti həyatına artıq maddiləşib. Yəni pul əsas bir faktora çevrilir. Öz istəklərini, arzularını həyata keçirmək, müəyyən bir ehtiyaclarını ödəmək və pul müqabilində ödəmək. Nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinin üzvlərini xoşbəxt edir? Yoxsa xoşbəxtlik cəmiyyətdə xoşbəxt olunmadan başqa bir anlayışdır?
Bilirsiniz, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz. Hər bir insanın saxlı üz yolda belə səmimi söhbətdə elə belə də soruşun ki, xoşbəxtlik üçün nə lazımdır? Biri deyəcək 10 min dolar, biri deyəcək 100 min dolar. Kim məsələn 1 milyon doları varsa, ona siz 10 min dolar versəz, onun üçün o havanı düzəldməyəcək. O deyəcək ki, mənim 1 milyonum var, amma nastroyeniyim yoxdur da. Bu adaptasiyadan bağlı. Amma kimin cibində 1 manatı var, ona 10 manat veririz, o çox xoşbəxt olacaq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, hər şey insan vərdiş eləyir, adaptasiya olunur. Uzun qıcıq nəticəsində hissiyatın yox olması. Kimisə, məsələn, sabah sizə 1 milyon versələr, sizin həlbət ki, bu əhvalınız çox qalxacaq, nastroyeniyim çox əla olacaq. Amma bir aydan sonra siz artıq o pula vərdiş edəcəksiniz, bir yenilik istəyəcəksiniz. Təbii ki, bu xoşbəxtlik belə deyək, pulda deyil. Düzdür, pulun böyük bir mənası var və bugünkü gündə çox insanlar belə fikirləşir. Elə insan vardır ki, məsələn, deyir ki, mənim 1000 dolar olsaydı məndə, 1000 manat olsaydı, mən çox xoşbəxt olardım. Amma sabahlar həm özüm müşahidə etmişəm. Həmin insanda 10.000 manat olub, məsələn, deyirəm, sən indi xoşbəxtsən, yaxın adamdır. Deyir, yox, indi mənə 100 min lazımdır pul. Amma xoşbəxtlik olmadı onda ümumiyyətlə. O xoşbəxtlik bizim daxilimizdədir ümumiyyətlə.
Nə də öz əksini tapır? Mən cəmiyyət nöqtə nəzərdən deyirəm. Yəni, şəxsi, ailə, xoşbəxtliyi və s. bu başqa şeydir.
Bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti. Burada sosial bir faktor var. Hı-hı. İnsanlar son zamanlar nə qədər çox maddiləşirlər. Belə deyək, onların, indi mən bilmirəm nə qədər o düzdür ki, insanların maddi tərəfləri belə yüksək qalxıb. Amma mən bilirəm ki, aqresiya cəmiyyətdə çoxdur. Çox böyük bir aqresiya var. İnsanların bir-birinə qarşı çox mənfi münasibət var. Mən, məsələn, olmuşam çox ölkələrdə. Görürsünüz ki, çox ölkələrdə insanlar bir-birinə nə aqressivdir, nə mülayim, neytraldır çox, soyuqdurlar. Amma bizdə çox maraqlı, soyuq deyirik, amma çox aqressivik bir-birimizə qarşı. Məsələn, biz o aqressiyanı hər tərəfdə görürük. Hər bir marşrutda, yolda və s. köbutluğu görürük.
Gülər rüzü heç yoxdur deyirsiniz cəmiyyətdə?
Çox azdır. Çox təəssüf. Belə deyək də, kasıb adamda üzü gülmür, varlı adamda üzü gülmür. Sadəcə sabahları, əgər mən inanmırsam, hansısa bir məmurun keçir qapısını döyür ki, qəbula yazılın. Bax, üzü güləcək ya yox.
Gülər Uza da deyirlər ki, qeyri-ciddi adamdır.
Bəli, bəli.
Paradoksal vəziyyətdir sözdən çıxır. Adam dinləyicə Dayanaq Zahir studiyamızdadır. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu. Biz 2007-nin üstündən belə deyilir, arası biraz keçdik. Dayanaq Bey, 2008 haqda danışaq. Yəni, ildən ilə tendensiyaları siz qeyd etdiniz ki, intiharların sayı çoxalır, depressiyaların sayı çoxalır. Yəni, mənfi tərəfli məsələlərin çoxalmasını müşahidə edirsiniz. 2008-dən nə gözləyirsiniz siz həmin bu aspektlər nəsə azala bilər, nəsə çoxala bilər? Təhlil etmişsiniz, yoxsa necə?
Bilirsiniz, düşünmüşəm bu barədə. Mən adətən bir peşəkar kimi düşünürəm ki, məsələn, gələn il mən necə işləyim? Düzdür, bu mənim peşəmdir, belə deyək də. Və təqribən mən deyə bilərəm ki, nə qədər belə deyək, klient müraciət edəcək mənə. Və mənim hesablarıma görə, məsələn, bu pasiyentlərin, klientlərin sayı təbii ki, artacaq. Ona görə ki, burada haradasa bir balaca belə bir tendensiya da yaranır. Hmm. Ola bilər ki, mən bir yaxlarda qeyd elədim ki, artıq insanlar başa düşür ki, psixoloq nədir, psixoterapeut nədir, bəlkə onunla bağlı. Amma çox maraqlıdır ki, müraciət edənlərin, belə deyək də, əksəriyyəti, belə deyək, 70% mənə müraciət edənlərin, belə normal kasıb insanlar deyirlər. orta vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Nə varlıdırlar, nə kasıblar. Belə normal orta, necə orta Azərbaycanlı da olanmır, belə deyək də. Və mən belə bir maraq oyandı ki, bəs niyə görə belə imkansız adamlar müraciət etmir? Əvvəlcə mən düşünürdüm ki, bəlkə ola bilər ki, onların indi maddi imkanları buna icazə vermir. Əksinə qalsa belədir. Sadəcə belə deyək, maddi imkanı az olan insanlarda depressiya az olur.
Doğrudan.
Çox maraqlıdır, bəli. Və mən isə deyim ki, müraciət edənlərin məsələn çox varlılar da var, mən isə deyim, belə çox varlı insanlar da var. Məsələn, görürsünüz ki, maddi imkanları çox yüksəkdir, amma o daxili xoşbəxtlik yoxdur. Problemlər çox olur. Mən isə deyim, o filmdə var idi, Bogatı tozu plaçut. Düz, həqiqətən də belə bir şey var.
Bəs imkansızların, kasıbların depressiyada az duçar olmaları onun...
Bilirsiniz, mən...
Nəyə əsas alır?
Mən qeyd elədim ki, məsələn, müharibə vaxtı depressiya, nevroz deyilən şey yoxdur ümumiyyətlə. Nevroz yoxdur, heç kim özünü öldürmür. Məsələn, bu Leningradın blokadası, Vietnam müharibəsi məsələndə nevroz yox idi. Müharibədən sonra çoxaldı. İndi siz baxırsınız ki, kasıb insan bugünkü gündə fikirləşir ki, bu günlər mən hardan 1 manat, 2 manat pul tapım ki, mənim ailəm acından ölməsin. Sadəcə onun bütün enerjisi, bütün emosiyaları yönəldir o istiqamədəki pul hardan tapım. Və onun bütün fikri zikri pulla bağlı olur da, məsələn, çox acından ölməsin, belə deyək. Ona görə də orada artıq bu depressiya qapanmaq, özünə qapanmaq faktoru daha az olur. Amma əgər orta insanda, məsələn, bugünkü gündə evdə yeməyi var, hər şeyi var, onda, məsələn, ehtimal çoxdur ki, o, belə deyək, keçmiş problemləri oyansın, reallaşmamış belə deyək, arzuları oyansın və o bununla bağlı məsələn depressiya qapılsın. Onun sadəcə vaxtı var depressiya halını keçirsin. Ona görə ki, o sabahları işə çıxması, işləməsə bilir ki, sabah evində çörək pulu var. O artıq başqa şeylər haqqında düşünür. Ona görə təbii ki, belə deyək də, kasıb insanlarda depressiya və nevrozlar daha az olur.
Deməli, vəziyyət nəzərə alaraq Azərbaycanda elə ki, o qədər də hər şey pis deyil.
Hər şey pis deyil. Məsələn, siz fikir verirsiniz ki, Avropada, məsələn, Almaniya bir də Qalandiya birinci yerdədir intiharlar üzrə. Çox inkişaf etmiş ölkədir. Məsələn, Qalandiyanın özündə intiharlar çoxdur. Sayı dəhşət çoxdur. Məsələn, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını getirəndə orada, məsələn, depressiyalar çoxdur. Biz deyirik ki, Amerikanlar daimi gülürlər. Mən sizə bir mütəxəssis kimi deyirəm, Amerikanlar daimi antidepressantlar qəbul edirlər. Amma bizdə çox nadir hallarda insanlar tək həkim yazanda antidepressant qəbul edirlər.
Bəs salam, hə? Özləri çıxışlar olur. Minnətdaram Dayanat bəy, çox sağ
olun.
Təşəkkürlər. Dayanat Rzayevidir, İnam Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu, studiyamızın qonağı. Mən Rusiyə və bir azdan xəbərlər olacaq dalımızda. Dəyişməyin 101.7 FM-dən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz canlı olaraq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yadımda mı ötən güllər, ağac altı, bulaq səsi, günlər keçir, bizə qalır o günləri xatirəsi, gəl əzizim keçərləri yada sala. Ötən günə gün çatar mı, çalasan da günü günə. Gələ sizin keçərləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı, çalasan da hayatında mı öten günler hem çoğalır hem azalır üstümüzde alnımızda o illerden izler kalır. Çatar mı çalasan da günü güne koy ağarsın, koy var olsun ellerimiz. Yine şirin dileklerde, yüreklerde yaşarık biz. Öten güne gün çatar mı? Çalasan da günü güne gelesizim keçerleri ya da sana döne döne öten güne.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çor olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinazlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Dünyada İslam ve demokrasi. Azerbaycan'da bunun tezahürleri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokratiya.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.